halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
waa galab salaasa waana 17 bisha September sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com haatan dhageystayaa saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadana galabta waxa halkaas si wada jiray kala socodsiin doona sahre ciilan nuuriyani oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Soomaaliya oo gudbisay warbixinta xaaladda caruurta ama xuquuqda aadanaha gaar ahaan caruurta
sababta markaa waxay aan mudnaanta u siinay inaan soo hormarino kan caruurta waxay ka turjumaysaa sida ay nooga go'an tahay in aan maareynta caruurta oo ah mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed inaan ayaga ka hormarino sidaas ayaan u go'aansanay inaan midka CRC-da aan soo hormarino.
Waxaa sidoo kale aan idhaahaynaa wareysi ku saabsan odayaasha dhaqanka ee Laascaanood oo soo qabtay nin lagu tuunsan yahay inuu dil u geystay askari.
Waxaan iska xil saaray iyadoo oo ninku askari ahaa, ninka dhintayna askari ahaa, marxuumku Ilaahay u naxariisto aad iyo aad. Qoyska uu ka dhinteen oo uga tacsiyeeyayna ninkii kale ee gacan ku dhiglaha ahaana waxaan aad iyo aad xil isaga saaray. Sidii aanu u soo qaban lahayn iyadoo aanu ilaalinayno nabadgelyada iyo qoyskii dhibaatadu gaadhay iyo dhibaatadu inaanay sii soconin.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo ay doodi gaabneed ka mid tahay ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida.
Shiinaha ayaa sheegay in mas-uul ka tirsan xukuumadda dalkaasi uu safar ku iman doono dalka Mareykanka toddobaadkan si uu Google xaar ugu sameeyo in bisha dambe ay dib u bilaabmaan wadaxaajoodkeedii heerka ugu sarreeyay ee dhanka ganacsiga. Wakaaladda wararka Xinhua ee ay dowladda Shiinuhu gacanta ku hayso ayaa sheegtay in wasiirka xigeenka maaliyadda ee dalkaasi Liu Amin uu magaalada tan Washington soo gaari doono maalinta Arbacada si wadaxaajood ula yeesho dhiggiisa dalkan Mareykanka islamarkaana uu sii gogol xaaro wadahadalladaasi heerka ugu sarreeyo iyo waliba sidoo kale in isla caasimadaasi amaba caasimada waddanka Mareykanka wadahadalladaasi ay ka dhacaan. Go'aanka lagu qabanayo wareengan cusub ee wadaxaajoodyada ayaa yimi waqti horo bishan ah kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Li He iyo sidoo kalena ah madaxa wadaxaajoodka u qaabilsan Shiinaha iyo wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lazar iyo waliba xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen Mnuchin.
Dadka reer Israa'iil ayaa maanta u dareeraya doorashooyinka guud ee dalkaasi iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu uu wajahayo tartan uu kula jiro Benny Gantz oo hore u ahaa taliyaha ciidamada militariga dalkaasi. Ra'yi ururin la sameeyay ayaa muujinaysa inay aad isugu dhow yihiin xisbiyada Likud oo dhanka midigta ah oo uu hogaaminayo Netanyahu iyo xisbiga Bluga ah ee taliyihii hore uu hogaaminayo iyo sidoo kale xisbiga loo yaqaan xisbiga Cad iyadoo aan la saadaalin karin in cidda helaysa aqlabiyadda 120 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka waddanka Israa'iil. Waxaa suurtagal ah in Avigdor Lieberman oo hore u ahaa wasiirka difaaca isla markaasina waqti hore xulufo la ahaan jiray ra-iisul wasaaraha haatan dalkaasi haya Netanyahu hase haatee hadda aad siyaasadda ugu soo kala horjeedaan cidda uu raaco ay soo dhisi doonto dowladda wadaaga. Lieberman oo hadda hogaaminaya xisbiga BNT loo yaqaano ayay suurtagal tahay in uu labada amaba uu laban laabo tirada kuraasida uu haysto iyaga oo markii hore hore u haystay 5 xubnood in ay imika suurtagal tahay tira intaasi ka badan inay ku guuleystaan.
Kooxda Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyiinta weerar ismi daamin ah oo lagu dilay 24 qof kadib markii weerarkaasi lala beegsaday goob uu isu soo baxa ku qabanayay madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qofka isa soo midaamiyey oo mooto u watay oo laga soo buuxiyey walxa qarxa uu ku qurxiyey afaafka laga gelayay goobtiisa soo baxa dhinaca doorashadu ka dhacay oo ahayd deegaanka Barwaan. دكتور قاسم سنجين واه مدعا في سادك عافمات قبل كوية اللو قوي قدل كاسي بروان ايا شيغي ان سيده او كلا او يران كوب يسدن كلا اي ويرر كاسي كودا وعمين سلام اركان ددك وخي يلدو اي سو غايداي اي كوجيرين هاويني عرور افيانو هادلي مدحوين اشرف غان اي اي سو غرا شيغي ان اناي وخ بس سو غادين مدحوينا سلام اركان ويرر كاسي كوخدا طالبان اي كدنبيسي
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in weerar kasto oo ciidamada military ee mareykanku ay ku qaadaan iran uu noqon karo mid uu la mid ah kii iran u geysteen goobaha saliidda ee dalka saudiga madaxweyne trump oo galbnimadii isniintii shalay warbaahinta la hadlay kadib kulan uu la yeeshay dhaxal sugaha boqortooyada dalka bahrain salman bin muhammad al isa al khalifa ayaa sheegay in aanu mareykanku doonayn dagaal uu la galo iran waxaanu intaas ku dareen mareykanku aad uga fiirsado oo u diyaar garoobo haddii uu doonayo inuu wadan kale dagaal la galo sida taariikhda ku xusan xiisadda ka dhanka dalka Iran ayaa si laba laxaatay kadib markii diyaarada aanay cidna wadin ay weerar gantaalaha u geysteen kaydka shidaalka Saudiga
galab waxaan wanaagsan dhammaan tiimada dhageystayaal meel kasta oo joogta ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatan aynu ku bilowno dhanka Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa ugu baaqay qoomiyadaha raadinaya ismaamul hoose in ay muujiyaan dulqaad ilaa inta doorasho wadankaasi ay ka dhacayso Abiy Ahmed ayaa ka hadlayay magaalada Bongo ee gobolka Kabaya ee koonfurta waddankaasi kaasi oo dadkiisu ay si weyn ugu ololeynayaan in ay maamul goboleed sameystaan. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa warbixintan diyaarisay hase yeeshee waxayna soo koobayay Cabdiqaadir Samakaab.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dulqaad dalbaday xilli uu axaddii booqasho ugu tagay hoggaamiyasha qowmiyadii ugu dambeysay oo dalbanaya inay sameystaan ismaamul hoose. Dalabka ka yimid qoomiyadda Kaficho ee ah inay yagleelaan ismaamul hoose ayaa xiisad gelinaya xasilooni darro ka dhacda gobolka dadka kala duwan ay ku nool yihiin ee koonfurta dalkaasi Ethiopia halkaas oo laba bilood ka hor ay gelgeleen kacdoonno salka ku haya olole kan la mid ah oo ay wadeen qoomiyadda Sidama. Ethiopia ayaa hadda u kala qaybsan 9 gobol waxaana dastuurku u jideynayaa in dawladdu ay afti u abaabusho qoomiyadii doonta inay sameystaan wax gaar ah. Ugu yaraan 12 kooxood ayaa dalabyo noocaas ah ka soo gudbiyay koonfurta. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmedna waxa uu ka hortagayaa xiisado kale xilli ay doorashooyin ku soo fool leeyihiin sanadka soo socda.
Kildil sanwon malsuuli malsal kalaachu isu shortcut.
Haddii aad filayso in dawlad goboleednimadu ay xalinayso dhibaatooyinkiina, taasi waa dariiq aan toos ahayn. Abiy Ahmed ayaa hadalkaasi axaddii ka sheegay madal buuxa oo ka qabsoonta Bongo oo ah magaalada ugu weyn Kafa oo ah halka ay ku badan yihiin qowmiyadda Kaficho. Mas'uuliyiinta gobolka Kafa ayaa bishii hore ee November meel mariyay qaraar saamaxaya inay sameystaan ismaamul hoose, iyagoo ku doodaya inay ka arradan yihiin kheyraadka ay qoondayso dowladda federaalka ah. Abiy Ahmed ayaa sheegay in waxyaabaha ay qabaan dadka gobolku ay qaadan doonto hal kulan wax ka badan. Doodaha aad keenteen waa qaar miisaaman, waana in dhug loo yeesho. Dad badan oo kumanaan ah ayaa ku dhawaaqaya magaca ra'iisul wasaaraha markii uu goobta soo gaaray, waxaana dadkani ay xirnaayeen muraayado madow iyo koorar cadcad oo ka tarjumaya labiska ay dhaqan ahaan u leeyihiin qowmiyadda Kaficho ee ah midabyada casaanka, cagaarka iyo waliba buluuga. Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray inuu eegi doono waxa ay qabaan ee ku aadan horumar la'aanta, isagoo weydiistay dadkii badnaa ee meesha isugu yimid inay ku soo biiraan dhismaha Ethiopia oo xoogan. Balse xilli uu Abiy ka hadlayay midow qaran ayaa mas'uuliyiinta maxalliga ah ay ka hadlayeen taariikhda boqortooyadii maxalliga ahayd ee Kafa ee soo xukumeysay laga soo bilaabo qarnigii 14-aad ilaa laga gaarayay qarnigii 19-aad. Dantayadu waa danta dadka. Dadku waxa ay rabaan gobol cusub, waxaa sidaas yiri Daawud Maxamed oo ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka. Maamulka Abiy Ahmed ayaa lagu eedeeyay sida ay u wajaheen ololaha lagu sameynayo gobolka cusub ee Sidama. Arrintaasi dawladdu way ku guuldareysatay inay afti u sameyso waqtigeedii bishii Juulay. Waxaa hoos u dhacay xiisadii ka dhaxaysay dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa iyo ciidamada ammaanka oo ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof. dalab dib loogu soo celinayo kala dambeynta ay ciidamada amaanka kula wareegeen gobolka Koonfurta oo ku xisaabsan kan sagaalad ee dalkan oo dadkiisu ay yihiin 110 milyan oo qof. Dawladdu hadda waxa ay ballan qaaday inay aftida qoomiyadda Sidama ay dhici doonto bisha November. William Davison waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay'adda xasaradaha adduunka waxaana uu sheegayaa in dawladdu ay wajahayso mushkilad ku aadan sida ay u wajahayso codsiyada kale. Meel marinta aftiyo kale waxa ay kordhinayaan cadaadiska isbahaysiga dabacsan ee xukunka haya. Sidoo kale waxay ku kicin kartaa qaladaad maxalli ah awoodda siyaasadda iyo kheyraadka. Weli isku dayada lagu xallinayo inta kale ee Koonfurta ayaa u eg inay rabto cadaadis siyaasadeed iyo in si xoog leh loo xakameeyo banaanbaxyada.
Warbixintaasina dhegaystayaal waxaa diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP waxaana inoo soo koobayay Cabdiqaadir Samakaab.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay gudbisay warbixin ka hadlaysa xaaladda xuquuqda caruurta Soomaaliya 2 sanadood kadib markii ay Soomaaliya saxiixday cahdiga ilaalinta xuquuqda caruurta ee caalamiga. Warbixinta dawladdu gudbisay ayaa eegaysa waxyaabaha ay dawladda iyo maamulada Soomaaliya ay ka qabteen hirgelinta xeerka caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda caruurta. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay qaramada midoobay u gudbisay warbixinteeda bilowga ahayd ee ku aadanayd axdiga xuquuqda caruurta kaasoo dawladda Soomaaliya ay saxiixday sanadkii 2015, waxaana sharciyeena tixgelin gaar ah u siinaya dhowrista xuquuqda caruurta iyo daryeelkooda sida ay saxaafadda u sheegtay wasiirka haweenka iyo xuquuqul aadanaha Soomaaliya Deeqa Yaasiin oo shir jaraa'id Muqdisho ku qabatay.
Sharciga marka axdigaas qodobkiisa 44 wuxuu ku waajib waa ku waajibisiinayaa dawladaha membarka ka ah golaha qaramada midoobay in ay soo gudbiyaan warbixintooda bilowga ah kadibna 5 sano kadibba in ay soo gudbiyaan warbixin. Warbixintaas marka waxay ka tarjumaysaa waxyaabihii ay dawlad kasta ka qabatay ee kaga aadan sharciga axdigaas isaga ah. Waxaa aad muhiim u ah inaan ogaano in markii ugu dambeysay ay Soomaaliya ay axdiyada ay saxiixday ay ka bixisay warbixin inay ahayd 1984. Marka waxaa aad farxad weyn noogu ah in 35 sano kadib aan ma aragtay maanta warbixintan la wadaagayno golaha qaramada midoobay guddiga CRC-ga u qaabilsan annagoo u mareyna safaaradeena Geneva joogta.
Deeqa Yaasiin ayaa sidoo kale ka warbixisay sababta ay mudnaanta koowaad u siiyeen axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta iyadoo ay jireen axdiyo ka horreeyay midka caruurta oo ay dawladdu saxiixday.
Waxaa jiray axdiyo badan oo ma aragta kuwan kan caruurta ee ka hor la saxiixay. Sababta marka waxay aan mudnaanta u siinay inaan soo hormarino kan caruurta waxay ka turjumaysaa sida ay nooga go'an tahay in aan ma aragta caruurta oo ah mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed inaan ayaga ka hormarino. Sidaas ayaan u go'aansanay inaan midka CRC-ga aan soo hormarino. Markii ay howlwadeenada ay diyaarinayeen warbixintan waxay tageen 5 maamul goboleed, waxay la tashteen gobolka Banaadir ee daneeyayaasha kala duwan, ha noqoto bulshada rayidka ah, ha noqoto civil society-ga iyo bulshada rayidka intaba, wasaaradaha kala duwan. Waxaan diyaarinay task force ay 10 wasaaradood ku jiraan sababtoo ah xuquuqda caruurta wasaarada kala duwan ayay maaragtay hoos galeysaa. Waxaa ka mid ah xuquuqda waxbarashada oo kale. Markaan ka hadlayno waxaan la tashanay wasaaradda waxbarashada, xuquuqda caafimaadka loo leeyahay, sidaas oo kale. Marka waa dareemi kartaa in wadatashigu mid wuxuu ahaa mid aad u ballaaran.
Ugu dambeyntii wasiirka haweenka iyo xuquuqul aadanaha Deeqa Yaasiin ayaa hoosta ka xariiqday in muddadii ay ku guda jireen diyaarinta warbixinta ku saabsan axdiga xuquuqda caruurta ay u muuqatay in baahi weyn loo qabo samaynta sharci federaal oo xuquuqda caruurta soo koobaya.
Warbixinta diyaarinteeda intaan ku jirnay waxaa noo soo baxday inaan laga shaqeeyo sharci federal oo caruurta oo koobaya shuruucda oo isku keenaya soo aruurinaya shuruucda kala duwan ee aan leenahay iyo Soomaaliya shuruuc ayay lahayd laakiin adduunku wuu isbedelay waxaad u baahan tahay baahi waxaan aragnay inay jirto in loo baahan yahay sharci isku keena oo xuquuqda caruurta oo dhan meel isugu keeno oo la baasiyo sharcigaas waan bilaawnay waa soo dhameeyay consultation-kiisa waxa diyaar aan u lahayn aan golaha wasiirada ka ansixino kadibna aan u geeyno golaha ee labada akhar labada baarlamaan
Soomaaliya ayaa iminka xubin ka ah golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay kaasoo ay ku biirtay bilowgii sanadkan 2019 waxaana lagu wadaa in golahaasi ay ka soo dhex muuqan doonto muddo ku siman 2 sano Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haatana galmudug waxa halay lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeba shir dib heshiiseed oo halkaas ka socday maalmihii la soo dhaafay xilitaanka shirkaasi waxa ka qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadaba warbixinta kulankaasi ku saabsan waxa noo soo diray wariyahayaga Cabdi Waahid Macalin Isaaq
shirkii dib heshiisinta beelaha galmudug oo boqolaal ergaa ay ka qayb galeen ayaa gogol dhac u ah dhismaha golayaasha maamulka waxaana maalmihii uu socday shirka duqeyda dhaqanka iyo ka qaybgalayaashii la weydiinayay nooca maamul ee dadku ay u baahan yihiin iyo sida looga hortagi karo khilaaf kasta oo wax u dhibi kara hay'adaha galmudug gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta beelaha galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo ayaa ka warbixiyay waxyaabihii sida gaarka ah looga wada hadlayay intii uu socday shirka
dadka halkaan isugu yimiday markii isku yimideen ujeedooyinku waxay ahayd in la falanqeeyo mushkilada waxaa mushkilad ah ka jira galmudug waxay ahayd runtii dadka qaar ayaa waxay u maleynayaan inaan seminar qaadanayne nasiib darrana waa halkaas asan u fikiraan maxaa yeelay waxay isugu jireen waxaabaha aan ka hadlayno waxay isugu jireen inay la isla fahmaan mushkilada galmudug beel kasta ee beelahaas ka mid uu si gaar ah ula fadhiisanay waxay sheegeen su'aalashana ay ka jawaabayeen su'aalahaas ay ka jawaabayeenna waxaa ku jirta xalka galmudug iyo waxa ay tabanayaan amba ka tabanayaan maamulka galmudug dhismihiisii ama beer kale ay ka tabanayaan inay wada sheegaan waxa la wixii dhibaato jiray waa la soo cadeeyay waa la isla gar
Faaduma Axmed Aalin oo ka mid a gudiga dib u heshiisiinta ayaa akhrisay qodobo ka soo baxay shirka oo ay isla garteen ka qaybgalayaashii
kow meelaha reer galmudug waxay isla garteen in si nabdoon oo shuruud la-aan ah ay ku wada dhistaan dowlad goboleedka loo dhan yahay laba in dowladdu agaasinto fududaysana dhisidda dowlad goboleedka galmudug loo dhan yahay si loo gaaro himilooyinka bulshada galmudug
inkastoo madaxweyne xaaf dabayaaqadii ee bishii lixaad ee sanadkan uu Dhuusamareeb kaga tegay khilaaf ay isku seegeen xubno sare oo maamulka ka tirsanaa haddana soo laabashadiisa waxa ay kulmisay saaxiibo siyaasadda ay kala fogeysay waxaana lagu maamuusay ka qaybgalka xiritaanka shirka oo furitaankiisii uusan ka qaybgelin
galmudug 2015 ayaa la dhisay runtii aad baa looga shaqeeyey dad baa ka shaqeeyey muddo dheer bay qaadatay sidii galmudug xumanay xaabi ahlo sanad isu keena runtii waa la dhisay laakiin waxaad moodayay ku jirtay khaldaad aad u fara badan baa galay waxaan loo baahan yahay khaldaad hadduu dhaco in fikrad laga qaato aan mardaba loo noqon markii hore la isu keenay ahlu sunna ayaga oo aad u dhow aad iyo aad u dhow ayay sababa uun qaarkood ku fakatay tiina waxay koosgaraysay dad badan inay dhinteen dhibaato badan dhacday 2 sano hore dhammaanteed waxay ku baxday doorashadii 2016
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa garabyadii isku hayay galmudug sheegay in ay qaateen go'aan ay kaga tanaasulayeen caqabadihii ka taagnaa
tanaasulku waa geesinimo macnaheedu waxay tahay tanaasulku markuu arko qofku inay xaaladdu cakiran tahay wixii uu abuuray ama wixii uu dhisay ee burbur ku socoto inuu yidhaahdo waqtigeedu waa dhammaaday hawshan dadkii ku habboonayd ha loo gudbiyo sheekh shaakir wuxuu ku guuleystay inuu yidhaahdo dowladdii federaalkan ku wareejinaynaa amnigii magaaladan si qof walba uu dareemo in magaaladan la wada leeyahay ee magaalada Soomaaliya tahay ee caasimadii galmudug tahay qof walba uu ku qabi karo kalsooni inuu doogo aad iyo aad ayaan runtan kaga mahadcelinaya dib u heshiisintu waa xal wada noolaada wey ummaddu xal wada noolaato qof kaligiis noolaan kara ma jiro magaaladan kama maaranto gurceel gurceel kama maaranto balanballe balanballe kama maaranto xeraale xeraale cadaabe iyo caabuq kama maaranto iyo maxaan ku iraahdaa galkacay waa la isu wada baahan yahay
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington odayaasha dhaqanka ee gobolka sool ayaa sheegay inay soo qabteen askari lagu eedeeyey inuu magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ku dilay askari kale 15-kii bishan sebtembar waxaana soo qabashadaasi ay dhacday maalintii shalay wariyaha v o a da cabdikariim olol ayaa haddaba tallaabada ay odayaasha dhaqanku qaabteen wuxuu ka wareystay saleibaan cali cilmi oo ka mid ah hogaamiyeyaasha dhaqanka ee askarigaasi soo qabtay
marka hore ugu horeyn horta magacayga waxa la yidhaha saleibaan cali cilmi hawshaa dhacday ee dhimashada ahayd ee habeenkii dhaweyto dhacday runtii waxay ahayd geeri naxdin leh oo dadka oo dhan runtii gobolka oo dhan gelisay argagax annaguna ka odayaal ahaan hawshaasi markii ay dhacday waxaanu iska xil saaray iyadoo oo uu ninku askari ahaa ninka dhintayna askari ahaa marxuumku ilaahay u naxariisto aad iyo aad qoyska uu ka dhinteen waa uga tacsiyadaynaynaa ninkii kale ee gacan ku dhiglaha ahaana waxaanu aad iyo aad xil isaga saaray sidii aanu usoo qaban lahayn iyadoo aanu ilaalinayno nabadgelyada iyo qoyskii dhibaatadu gaadhay iyo dhibaatadu inaanay sii soconin sharciga islaamkuna uu qabo sidaa qofku hadduu dhibaabo geysto isagu uu gacan bini aadan oo gacan muslima uu geysto ay ku baxdo in dhibaatada qoyskii uu dhibaatada u geystay hadday dilayaan iyo hadday sii deynayaanba iyaga gacanta loo geliyo annaguna runtii aad iyo aad baanu xil isaga saaray markii aanu wada hadalayna waxaanu ku ballanay inaanu annaguna ninkaa xil iska saaro soo qabashadiisa iyaguna ay tolimo isku xakameeyaan oo cid kale oo runtii dee aan gacan waxba ka geysan ay iska xakameeyaan siyaalaha dee adugu meelaha qaar ka dhacdhacda iyagana uga mahadcelinaynaa inay isxakameeyeen oo nabadgelyada dhinacooda ka ilaaliyeen oo dhinacooda iska xilqaameen oo soomaalida waxay tahda qofka geesiga la yihahda waxa weeye qofka isagoo calaysan xakameeya awoodiisa iyo hadalkiisa iyo luuqadiisaba
marka odayaal ahaan idinka ayaa gacanta ku haya hadda ninkii lagu eedeeyey inuu askariga kale ee somalilan uu dilay
haa marka ninkaa walaalaha gacanta anaga ku hayna waqti badan baanu gelinay shuhri badan waanu soo qabanay gacantaa lagu hayaa waxna loo soo qabtay qoyskii dhibaatadu gaadhay maamulkuna runtii intii kaga beegnayd iyo intii tamar ahayd baaridoonka wax ka galeen aada way isugu xilqaameen annaguna hadda gacantaan ku haynaa qoyskii dhibaatadu gaadhay baana loo hayaa waxaanu ku rajo weynahay inaanu gacanta u gelino
bal ka waran mas-uuliyiinta gobolka iyo laamaha kala duwan ee dowladda markaad gacanta kusoo dhigteen ma kulanteenna
haa waanu kulannay waana isaragnay waana ka wada hadallay cid walibana dee roolka ay leedahay waxa fiican in loo ogolaado maamul baa ka jira gobolka runtii waanu ka wada hadallay dee waxaana inoo soo jeediyeen in maamulka hawshii dee wixii kaga beegnaa waajibka ay leedahay la marsiiyo annaguna runtii wixii dadku dee horta ku kala samrayo ee dadka waajibka ahna saaran inuu dadku kala samro uu ciddii dhibaatadu gaadhay ay samirto un weeye horta waxaanu annagu dee aanu ka shaqaynaynaa dhibaataduna sideedaba dee la xakameeyo inta ugu horeysa unbaa ugu yarka mas-uuliyad ahaan waxaanu iska xilqaanay in kaana la helo qoyskii ay dhibaatadu gaadhayna sida ay ku samri lahaayeen la helo ee laga shaqeeyo maamulkana wixii roolahee dee ay xaq u leeyihiin annagana waajib nagu ah ee aan tacaddi dee nagu ahayn ka hor iman mayno waanu ogolahay laakiin wixii aanay ku samrayn qoyska dhibaatadu gaadhay annaguna dee waanu ilaalinayna
marka hadda ma idinka gacanta ku haynaya mise waxaa doonaysaan inaad dowladda kusoo wareejisaan
horta de weli gacanta annagaa ku hayna maamulkana dee wadahadal baa noo socda adugu laakiin xaaladu waxay runtii aan jeclahay inay ku dhamaato wixii qoyska dhibaabuhu soo gaaray ee dhibanaha uu ku samrayo uun bay ku soconaysa xaajadaasi.
Kaasi wuxuu ahaa Saleban Cali Cilmi oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee gobolka Sool oo magaalada Lascaanood ugu warramayay wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Waa hagaagsaare, aad baad u mahadsan tahay. Haatanna dhinacii kaalma heesaha ayaynu jalleeci doonaa, waxaynu ku wada nasan doonaa codka fanaanada Seeneeb Eega Maxamed iyo weliba heesta Sahan.
Sidat yeli donta, sidat yeli donta.
طلب ونعكسنا خيرتنا بقي سنة سهل كاسياد نقل سعوتان وفي واشنطن ومال النمو سلاسة بشا سبتمبر نوو تضبية طبان سنة كاللبضة كون يستقال إيو طبان كا إذا عدد قلب نمو حيدين دادين عبد الحكيم شروعي سهر عيد لنور قضى بضاء كوم أغلي دونتان وحكام دا معلن توابركة دوكسيق الدرر وينة وكوية لدوليد كمقالة هرقيسة oo la sheegay inuu maalin kasta ku shaqo tago baaskiilkiisa isagoo ka baxay Hargeysa una sii socda ilaa iyo darar weyne barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodi gabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida oo kooban
Shiinaha ayaa sheegay in mas'uul ka tirsan xukuumadda dalkaasi uu safar ku iman doono dalka Mareykanka toddobaadkan si uu si gogol xaaro in ay bishan dambe dib u bilaabmaan wadaxaajoodka heerkood u sarreeyay ee dhanka ganacsigu. Wakaaladda wararka ee Xinhua ee ay dowladda Shiinuhu gacanta ku hayso ayaa sheegtay in wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee dalkaasi Liu Ming uu magaalada tan Washington soo gaari doono maalinta Arbacada si uu wadaxaajood ula yeesho dhigiisa dalka Mareykanka islamarkaana ay gogol xaar ugu sameeyaan wadahadalladaasi heerkoogu sarreeya oo isla caasimada wadanka Mareykanka ee Washington ku qabsooma.
Dadweynaha waddanka Israa'iil ayaa maanta u dareeray doorashooyinka guud ee dalkaasi iyo ra'iisul wasaaraha waddankaasi haatan talada haya Benjamin Netanyahu uu wajahayo tartan adag oo ay kala hor yimaadeen musharaxiin kale oo kala ah Benny Gantz oo hore u ahaan jiray taliye ciidamada militariga waxaana ray ururin la sameeyay muujinaysa inay aad isugu dhow yihiin saddexda xisbi ee Likud oo ah dhinaca midigta fog iyo xisbiga kale ee la yiraahdo xisbiga Blue ah iyo xisbiga cad oo dhamaantood la sheegay in tartan adag ka dhaxeeyo iyadoo aan la saadaalin karin cid helaysa aqlabiyada 120 kursi ee baarlamaanka waddankaasi waxaana suurtagal ah in ay aad isugu dhawaadaan musharaxiintaasi.
Kooxda Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar ismiid aamin ah oo lagu dilay 42 qof kadib markii weerarkaasi lala beegsaday goob uu si soo bax doorasho ku qabanayay madaxweynaha dalkaasi Afghanistan Ashraf Ghani. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in qofka is soo midaamiyay oo mooto watay oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa uu ku qarxiyay afafkii laga galay goobtiisa soo buuxu ka dhacay oo ahayd deegaanka Barwaan. Dr. Qasim Sangin oo ah madaxa xafiiska caafimaadka gobolka ku yaala waqooyiga dalkaasi Barwaan ayaa sheegay in sidoo kale 13 kale weerarkaasi ku dhaawacmeen isla markaasina dadkii ay waxyeelo soo gaadhay ay ka mid yihiin haween iyo caruur.
Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weerar kasta oo ay ciidamada militariga ee Mareykanku ku qaadaan Iran uu noqon karo uun mid la mid ah weerarka ay Iran u geysatay goobaha saliidda ee dalka Saudiga. Madaxweyne Trump oo galabnimadii Isniintii shalay ta warbaahinta la hadlay kadib kulan uu la yeeshay dhaxal sugaha boqortooyada dalka Bahrain Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa ayaa sheegay in aanu Mareykanku doonayn inuu dagaal la galo Iran. Waxaan intaasii ku daray in Mareykanka uu aad uga fiirsado oo uu diyaar garoobo hadiiba uu waddan kale dagaal ku qaadayo sida taariikhda ku xusan. Xisadda Iran ayaa kor u sii kacday kadib markii diyaarada aanay cid wadin ay weerar gantaala u geysteen kaydka shidaalka saliidda ee Saudiga.
halka wali dhageystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA. Cabdixakiin Maxamuud Diiri oo ah macalin ka tirsan dugsiga tababarka ee Dararweyne ayaa u isticmaalay baaskiilada shaqadiisa Hargeysa ilaa iyo Dararweyne oo masaafo dhan isu jira 40 kilomitir. waxaana uu u soo jeediyey madaxda Soomaaliland inay isticmaalaan baaskiilada intay adeegsanayaan baabuurta. haddaba macalinkaasi waxaa magaalada Hargeysa kula kulmay wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
Cabdi Xakiin, baaskiiladan aad wadato xagee ku tagaysaa?
Waxaan ku tagaa anigu waxaan ahay macalin ka tirsan dugsiga Dararweyne. Waxaan ku tagaa dugsiga Dararweyne ku tagaa waqtiyada Khamiista iyo Jimcaha oo kalena waan kaga soo baxaa. Maanta Jimcaha galinkiisa dambana waan ku noqdaa, waxaan ku tagaa Dararweyne.
Waa imisa kilomitir Hargeysa imika joognay iyo Dararweyne?
Waa ilaa shan iyo soddon kilomitir ama 30 kilomitir oo noqonaysa.
Eeriyada marka lagu dhawaado muxuu hayayeen xaafadan la yiraa Waitsen Village ayaa laamida laga baydhayay oo Dararweyne waxay noqonaysaa raf ama wado aan ahayn wado laamiya. miyaanay baaskiiladu xaynteeda dhib kaala kulmeen?
Kolba wallaahi Khadara, waxaan sameeyaa habba sidii aan u dhaqaaqi karo mar walba sameeyaa. Inta badan markaan halka ka baxayo waa inaan baxaa subax salaad horaa waana baxaa cadu qabow yahay dhulkuna qabow yahay oo habiye waana baxaa marka aan baxo waxaan ku tagaa halay oo kale waxaan sameeyaa si aan u nasto meelaha magrana saayay meheradaha oo kale ayaa shaah ka cabaa waa ku nastaa marka aan nasto kabacdi ayaan haddana waan socdaa markaan socdaan kalabeerka marayo halka kalabeerka aan marayo ayaan waxaan sameeyaa in wixii kalabeerka ilaa iyo darar weyne waa foor waxaan sii sameeyaa inaan nasanba marka oo aan ku sii socdo oo aan ku dhaqaaqo oo aan markaa isticmaalo awooddii aan isticmaalo baydalka baaskiilada aan isticmaalo oo markaan rogo xawlu noqoto aan ku nasto soo markaa haa sidaa u garaangariyo foorarka ay ku socoto ee xawlu u shaqaysan adimada ka shaqaysiiyo kabacdi ayaan ku nastaa waxay wadaa ilaa in gaari karta hal kilomitir badh ilaa laba kilomitir badh haddana waan ku daraa inkastoo khatar maan dadkeen waxay u badan yihiin qofku wuxuu sameeyaa gaari buu helaa gaari markuu helo kabacdi wuxuu ku fikiraa inuu guri helo waxyaala noocaasay dadkeenu hadda iyo jeer ku fikiraan laakiin waxa weeyaan inay ku fikiraan bay wanaagsanayeen maadaama oodee ama madaxaan ahaato ama majaa ahaato inay ku fikiraan bay wanaagsanayd in caafimaadkooga horta hoos ay u eegaan sana raacaan khadarow in ay dhaqaaqoogu uu noqdo mid muhiimadoodu ay tahay jidhkoogii oo jimicsanaya iyo xubnahoodii oo furmaya iyo dhaqaalihii dowladda oo yaraanaya oo sidaa ka badnaanaya oo magaranaysaa khadar waxa leegta xagga dhaqaalahoo kale gaadhigu wuxuu kaaga baahan shidaal wuxuu kaaga baahan yahay sberber buu kaaga baahan yahay saliidii buu kaaga baahan yahay daanu naftayda naftaydun baa anigu iga baaskiladaas iga baahan tahay ha iga baahanaatay haddana waxa weeyaan waxaan ka sii faa'idaya caafimaad waxaana ka sii dareemayaa oo keliya in maanta wax dhaqaale aanay iga baxayn mushaarkaan qaatay kagama baxayo caafimaad markaad eegto waxaad kasii caafimaad badnaanaysaa qofka maanta magaalada hargeysa jooga oo kale ee gaariga wataa markuu wato toddoba wiig isbeddel baa ku dhaca anigu jirkayga sidaa khadar odarka sibuunbuu yahay
dhallinyaro badan oo xooga oo magaalada saddexdii jeerba cuntada si fiican cunto nafaqale u qaadanaya oo haddana markaa gurigii seexanaya oo markay ka toosaanna gaarigii ka haysanaya oo markay guriga ka baxaana gaarigii ka haysanna goobtii shaqada gaarigii ku tegi haddana xafiiskii fadhiisanaya markaa caafimaad ahaan meenay dadkaasi khatar ba ahayn waayo maba jimicsanayo jirkoodii xanuuno badan oo iminka macaanku ka mid waxaa la yidhahdaaba sababa badanna keenaya waxaa ka mida jimicsi la-aan ama dhidid la-aan
horda run ahaanta khadarow qofku waa inuu marka ugu horeysa nafsada jirka ku jirta wadnuhu wuxuu u baahan yahay horta mar walba in shaqayn buu baahan yahay cunto ahaan qofka dhashiidka markuu cuno wuxuu u baahan yahay had iyo jeerna dhakhaatiirta ku idhaahda fadhiga faraha badan la iyo waxyaalahaasaasi ma wanaagsana oo ku idhahda inuu nasto uu casiir cabo ma fiicna had iyo jeer waqtiyada qaar anuu khadar aniga kula hadlaya waqtiyada qaar waxma cuno waxaan ku xisaabtamaa oo keliya oo noloshaan ka eega macnaha aan ka hadlaya caafimaadkaygu maanta saddexda waqti haddaan wax cuno waxa laga yaabaa saddexdaa waqti aan wax cunay in dhegshiidkaygu isku gaaro waxaa laga yaabaa maanta eeg saaka markaa saaka oo kale markaan quraacdo qadadana oon ka tagaa had iyo jeer waxaan caadi u isticmaalaa waxuu cunaa xagga cashada oo kale cashada oo kale isticmaala muhiimaddu markaa waxaan dadkayga khadar kula talin lahaa idinkoo dhaqaalahana eegaya caafimaadkana eegaya waxaan idigula talin lahaa in runahaantii dadkayga iyo dalkayga madax iyo mijo cid walba ahaato waxaan kula talin lahaa in ay bal horta kan gaariya horta halkaas ka dhigaan bal horta bal inay ku eegaan aniga igama dhacdo gaari horta khadaro gaari igama dhacdo mar haddaan halkaa inta ka baxaan darar weyne aanan ku tegayo oo aanan ku nasanayn oo intaan kasoo noqdo haddaan darar weyne kaga imanayo halkaa imanayo oo intaan xaafadeeda imaado aanan alxamdulillah imanayo horta alxamdulillahi rabbilcaalamiin markaa taladu dadka maanta waa naga wada dhexaysa waxaan leena waa bal ciidda hoos weega dhulkana hoos weega dhaqaalahana hoos weega caafimaadkeenana hoos weega
waa hagaag dhegeystayaal. Kaas wuxuu ahaa cabdixakiin maxamuud diiri oo ah macalin ka tirsan dugsiga tababarka darar weyne isagoo baaskiilada ku shaqo taga islamarkaana u kala socda masaafo dhan 40 kilomitir hargeysa iyo darar weyne. Waxaanu magaalada hargeysa ugu warramayay wariyahayaga khadar maxamed cakulle.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdixasan sandheere.
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. kadib weerarkii toddobaadkan lagu qaaday xarumo saliidda lagu sifeeyo laguna kaydiyo oo ku yaala dalka sacuudi carabiya, waxaa soo baxaya eedo loo jeedinaya dowladda iiraan. madaxda maraykanka ayaa ka hadlay inay suurtagal tahay in iiraan ay arrintaasi ku lug leedahay. haddaba maxay madaxdu arintan ka tidhi? Waa kan murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Runtii horta waxay kusoo aaday xilli shaqooyinka dowladdu inta badan ka maqantahay sabti iyo xad ah, intii laakiin ka hadashay wasiirka arrimaha dibadda ugu horaabay oo ku eedeeyey dowladda jamhuuriyadda islaamka ee Iiraan inay ka dambeysay droonkan yacni lagu qarxiyey mataqaana shirkadii shidaalka qodaysay ee sacuudiga laga lahaa, taasoo markaa 150% wax-soo-saarkooda hoos u dhintay. Madaxweynaha Mareykankuna markaa xaddii ayuusna ka hadlaysan, laakiin Iiraan magacdabin ayuu xusuusay inay diyaar u yihiin inay tallaabo militari qaadaan. Laakiin cid uu ka qaadayo iyo sabtu haya min cidna lamuna wadaagi weli.
Ilaa iyo hadda si buuxda looma go'aamin meesha ay kasoo duuleen dayuuradihii aan duuliyaha lahayn ee duqeeya xarumaha shirkadda Aramco, iyada oo ilaa iyo 3 jiho farta lagu fiiqayo.
Sida hadda dadka arrimaha securityga dhendhaya waxay leeyihiin qaarkood ciraaqba xataa suurtagal inuu ka yimaado, waxaa xusid mudan in madaxweynaha Mareykanku uu la hadlay hogaamiyaha ciraaq, sidoo kalena uu la hadlay hogaamiyaha sacuudiga. Marka ciraaq way inkastay waxay sheegtay inaysan hawadeeda moosta baarin kartaa labaas, hadday taasi markaa dhab noqoto waxay keliya noqon kartaa inay gantaaladaas ka yimaadeen, yacni gantaalla yaan dhihi inay ka yimaadeen mataqaana droonkan yacni lagu qarxiyey mataqaana Sacuudi Carabiya, shirkadihii shidaalka qarxiyeena ka yimaadeen, Yemenna ka yimaadeen. Taa haddii markaa laisla raaco inay Yemen ka yimaadeen, waxaa markaa aan su-aasha xigtaa kababilatiga amase awoodda intaa la-eg ururkan Ruusiyiinta la yidhaahdo ay isticmaalayaan, iyagu waxaa lagu tumiyaa inaysan lahayn awoodda intaa la-eg. Marka waxaa keliya oo siin karaa oo awoodda oo soo martay baa la dhihi karaa, marka haddayna toos uga dambeelin inay Iiraan isticmaashay iyaga si ay u garaacaan ceelasha shidaalka Sacuudiga.
Fariin dhinaca Twitterka oo soo diray ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku yidhi in Mareykanka uu qoriga u cabaysan yahay, dagaalna diyaar u yahay, hase yeeshee sida marka xaaladahan oo kale ay dhacaan Mareykanka lagu yaqaanay, waxa uu mar walba urursan jiray xulufo garab istaagta, waa haddii uu dagaal qaadayo amaba haddii uu go'doomin kala samaynayo. Haddaba xilligan la joogo, Mareykanku awood intee la-eg buu u leeyahay inuu xulufo urursado? Waa kan Jibriilow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Runtii madaxweyne Trump intii uu xilka hayay wuxuu sameeyey uu kala furfuray xulufadii dowladda Mareykanku ay ku lahayd Yurub oo wadamadii la galay heshiiska nukleerka dowladda Iiraan Mareykanka ayaa keligii iska baxay. Haddana wuxuu ku hanjabay ciddii heshiiskaas kusii jirto dhan inuu xoraqabateen saari doono. Arrintaasoo reer Yurub aad u dhibsadeen dowladaha hadda markii dhibtani dhacday oo weerarka loo geystay shidaalka Sacuudiga, dowladda keliya ee cambaaraysay ilaa hadda waa dowladda Ingiriiska oo cambaaraysay weerarka aan cambaarayn Iiraan. Dowladda Faransiiska waxay waday nidaam wadahadan lagula galay Iiraan oo ay isugu soo dhoweynayso, isugu soo jiidayso Mareykanka iyo Iiraan. Marka runtii lama oran karo isulufaysi ciidan iyo gaashaanbuur ciidan oo Iiraan ku duusha ayaa haatan la samayn karaa. Mareykan laftiisu dagaal baahsan oo dalka ku galo inuu dhaco ma dhowa, waxay waa suuragal, laakiin in weeraro bartilmaameed leh oo goobo mucayana lagu qaado ay sida haamaha shidaalka kale iyo meelaha lagu sifeeyo ama meelaha nukleerka lagu sameeyo, waxyaabaha inkaasoo kale in la beersado way dhici kartaa, laakiin haatan xilli dagaal sasaankiis uu muuqdo ma aha.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in xaalku sida uu hadda yahay uu ka duwanaan lahaa haddii uu shaqada sii joogi lahaa la taliyihii amniga qaranka Mareykanka John Bolton oo toddobaadkii hore shaqada laga eriyey.
Runtii John Bolton wuxuu ahaa ninka amniga qarankana u qaabilsan, gaar ahaan arrintii Iiraan iyo istaraatiijiyadeedana gacanta ugu haya madaxweyne Trump. Wuxuu ahaa nin hagjir ah oo dagaalku ka dhow yahay. Haddii uu joogo, arrintan waxay ahaan lahayd in jawaab military laga bixiyo oo runtii la tallaabo la qaado. Hadda asagoon ahayn ayuu ku dhawaaqayaa sidaas uu sidaa raadinayaa. Dabcan madaxweyne Trump xilli wuxuu marayaa aad u adag oo golihiisa ammaanka ay aad u kala maqan yihiin. John Bolton waa asaga meesha ka maqan, agaasimihii hay-adda sirdoonku waa maqan yahay oo qofna weli looma magacaabin. Wasiirka gaashaandigu bishii toddobaad buu shaqada soo galay oo 2 bilood buu joogaa. Xoogaa waxaa uu ku jiraa xilli kala dhaca. Marka haatan waxay tani fursad u tahay wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo oo asagu diblomaasiyad iyo wada hadal in wax lagu raadiyo aad u daneeya in uu arrintan mas-uuliyadeeda hormuud ka noqdo. Wada hadal runtii wadamadii ay Mareykanka jaalka ahaayeen sida Yurub lala galo oo si wada jir ah arrinta Iiraan loo waajaho ku salaysana in la bilaabo ayaa la filayaa inay arrinta ku dhammaan doonto.
Fariimihii dhinaca Twitterka ee uu diray madaxweynaha Mareykanka waxaa kaloo uu dowladda Sacuudiga ugu sheegay inay soo sheegto cidda ay u malaynayso inay soo weerartay, islamarkaasna ay soo jeediso wixii arrintaasi laga samayn lahaa. Haddii haddaba Sacuudigu uu Iiraan farta ku fiiqo, islamarkaasna uu codsado in dagaal lagu qaado, arrintaas Mareykanku ma fulin doonaa? Waa kan mar kale Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota.
way adkaanaysaa in Mareykanku Iran hadda weerar oo arinta awgeedu qaado. Sideedabana waxaa xusid mudan in la ogaado madaxweynaha Mareykanka hadda joogay hanjabaadaha aad buu u fiican yahay, laakiin runtii ma jecla isagu inuu dagaal bariga dhexe dagaal cusub inuu ka qaado. Waxyaabihii lagu doortay waxaa ka mid ahayd in dagaalada bariga dhexe uu soo afjarayo, ilaa ka Afghanistan uu soo afjarayo, oo isagu had iyo jeer uu ka soo horjeedo dagaaladan aan dhammaadka lahayn ee ciidamada Mareykanka ku jiraan. Marka isagu taa aad uma jecla, laakiin waxaa laga yaabaa haddii Iran xataa ay noqoto inuusan Iran ku degdegin dagaal ahaan, laakiin in uu si ugu qanciyo dee mataqaanaa beesha caalamkana uusan hadallada Mareykanna ayna noqonin kuwa wax kama suqaad ah oo uu diyaarada ku duqaya ayaa dhici karta waddanka Yeman iyo meelaha saldhigyada xilisiintu leeyihiin, isagoo markaa ku qancinaya Sacuudiga iyo mataqaanaa xulafadiisa Khaliij.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay xiisad ka dhalatay weerar toddobaadkan lagu qaaday goobo saliidda lagu kaydiyo laguna sifeeyo oo ku yaala dalka Sacuudi Carabiya. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuraha Mareykanka inala socodsiinayay. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha u baxay oo dib qaarkood u soo laabanayo, hase yeeshee dhibaatooyin fara badan la kulma, islamarkaana aaminsan in dalka hooyo uu yahay lagama maarmaan oo qurbaha layska daayo, iyo dadka qurbaha aaday oo noqday xubnaha ugu muhiimsan ee aqoonta iyo weliba dhaqaalaha waddanka oo aaminsan inta dalku ka degayo ay qurbahaasi joogaan. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Xaaji Gacal Xaaji Iidle oo muddo dheer qurbaha ku noolaa, iyo Maxamed Cali Saciid Maxamed Heegan oo isagu ka soo horjeeda in qurbaha la aado. waxaa ku bilaabaya Maxamed Cali Saciid Maxamed Heegan.
bismillaahi raxmaan raxiim. doodeeda waxay maaragtay taageersan tahay in dadku ay ku kalsoonaadaan waddankii, waddankiina la maalgeliyo, waddankiina lagu noqdo si fiicanna maaragtay ay aad maaragtay dadku ay u dareemaan qudbaha qurbaha celadihiisa farax badan leh oo dadkii ay kala soo kulmeen intii ay ku maqnaayeen.
Xaaji Gacal Xaaji Iidle.
bismillahi raxmaan raxiim wa salaamay. waxaa rabaa halkan aan ka cadeeyo arrinta inay muhiim tahay qurbaha joogitaankeedu. soomaalidu ilbaxnimada badan bay ka qaadeen, horumar badan bay ka gaareen, wax badan baa isbedelay. dadka soomaalida waa heernaayeen isdhexgalka caalamka iyo isbedelka waxaa keenay waa inta qurbaha joogta wey.
maxamed Heegan, dadkan faraha badan ee dibadaha u baxay waxyaabo fara badan sida uu Gacal ku doodayo ayay dalkii tarayaan, aqoon bay kasbarayaan, dhaqaale soo dirayaan, maanay ku muuqan taasi?
dadku waxtarkooda iyo khasaaraha soo gaaray markii la qiimeeyo, khasaaraha soo gaaray laftakiisa aad u fara badan, sababtay tahay intaasoo faamili oo Soomaaliya oo waddanka ka tegay baa ku dhex milmay dad aanan maanta aysan ka soo noqon karin, oo maanta hadda sida la dareemi karo oo ama dadku ogyihiin meel walba loo shaqo tagay, Afrikada dhan baa loo wada shaqo tagay. waxaa dareemaysaa meesha hadda la yiraahdo Kenya oo kale, tusaale ahaan hantida la geliyey ee Soomaali gashatay haddii ay maanta u saamaxdo in Soomaaliya meel kamid ah, haddii sarabto meel walba aysan noqonin, meel kamid hadday gasho, dadku isbedelkii waa laga dareemi lahaa. sidoo kale meelo kale oo fara badan oo dadku ay wax shaqo ka bilaabeen oo ka shaqeynayeen baa jiray oo ay wax ka qabteen, laakiin markii la fiiriyo waddankii khasaarihii kasoo gaaray dadka maqnaashahooda ayaa ka fara badan, iyo dadka khaas ahaan laftakooda khasaarihii soo gaaray.
Gacal, maalin walba sida uu Maxamed Heegan sheegayo, dad hor la caruurtii laga qaadanayaa, dhaqankiibaa sii lumaya, xabsiyadii bay ka buuxaan, dalkoodii iyo dadkoodii hadday ku noqdeen waxaad ku didaysataa?
taasi waxay ku xiran tahay dadka iyo caruurtii wataan iyo waalidiinta qurbaha jooga iyo ilmahooda wax ka dhexeeya. dhakale waxaan qoran lahaa mar waliba dadka Soomaaliyeed waxa ay xigsanayaan waa amaan la'aanta, dowlad la'aanta. Dadkuna waa shacab, dadku xukunka haysta waa dad yar weeye, laakiin kulli inay mataqaana ay waddan ku dhex jiraan macquul maahan. Inta fagatay ayaa u baxday, waxay u baxday waa amaan darro iyo dagaal darro iyo waddankii liica. Marka saas darteed ayaa keenaysa dadka inay qurbaha soo aadaan, waxna qabtaan, wax badanna waa qabtay. Hadda nafteedan waxa aaminsanahay kuwa soo noqday ayaa horumarka gaarsiiyey Soomaaliya oo hadda nabadda keenay inta badan.
Maxamed Heegan, gudihii waddankii baad joogtaa, waxaad arkaysaa maalin walba dadkii oo gaajo u dhimanaya, dhaqaalihii oo hooseeya, shaqadii baan jirin, dadkii dibadaha lagu tiirsan yahay. Marka inta dalku si isku bedelayo oo doorashooyin loo dhan yahay iyo dad waa marka is aaminaya iyo sharci kala dambeeya iyo la helayo, qurbahooda ay sii joogaan oo dhibaatada kaga qarsoonaadaan, maxaa u diidaysaa?
Waxaan dareemi karaa in dadku ay u hanqaltaagayaan dhammaantooda in dibaddaasi ay tahay meesha laga taageersan yahay dad Soomaaliya. Haddii runtii juhdiga la geliyo dibadda oo Soomaaliya gudaheeda la geliyo, waxaan dareemi lahaa ama macnaha dadku ay ogaan lahaayeen in ay wax badan kala soo bixi lahaayeen. Xoogaa jaaniska yar ee fududaayo lagu baxay baa dadku wuxuu u muujiyey qof walboo tegay inuu maalintii shaqo ka bilaabo hoolo, laakiin Soomaaliya gudaheeda rag baa jira aan weligood kasoo tegin oo maanta naga milyaneersan intii dibadda aaday, oo laga yaabo inaysan hataa laga dhaadhicin karin maanta inay ka tagaan waddankii. Waddanku marka wuxuu u baahnaa in dadku ay energy badan geliyaan oo ay arkaan beeraha, ay arkaan badda, ay arkaan maaragtay siyaaraha kala badan. Waddankeenii ummaddii dibadda oo dhanba usoo yaacaysa, waxaa usoo yaacaya wadamadii Yurubiyaanka ah, Afrikaanka kulli. Waxa laysugu haysta waa khayraad ku dhex jira. Khayraadkaasi haddaanu kala baxno 1% oo Soomaali la baxdo oo ay dareento in maaragtay ay awooddooda kula soo bixi karaan, waxaan aaminsanahay in maanta ay noqon lahayd howl aad maaragtay horumar u gaarsiisa waddankeena. Sidoo kale dowlad iskama imaanayso haddii aysan dadku aysan baahideeda aysan arkin, dadkuna baahideeda arki mayaan haddii ka wada tagaan waddankii. Marka sidoo kale marka waxaa macnaha meesha ku jirta bixitaanka faa'iidadu lahaa waa in la fiiriya khasaarada ka weyn ee waddankeena dib u soo gaartay, dadkiina soo gaartay.
Ugu dambeyntii, Xaaji Gacal Xaaji Ihle, wax badan baad qurbaha joogtay, maxaad aragtay oo dhibaata oo leedahay laga daayo dadka dibadaha jooga? Maxaad tartan soo jeedin lahayd?
Dadka qurbaha jooga horta mid baan kula tilinayaa, taasuna waxay hoos imaanaysaa dhaqanka Soomaaliyeed iyo qaabka aan u dhaqanno, taasoo ah dadka Soomaaliyeed marka qurbaha tagaan dad aruursan ma ahan, dad ilmahoodii ka warhayana ma ahan, dad iskoolladii la xiriira ma ahan, waalidiintu connectionka iyo caruurta kama maqan. Taasaa dhibka ugu horeysa tahay. Arintan oo bixitaanka iyo qurbi joogta ee dadka taariibaya xoogaa, laakiin anigu arintan kale oo ah in cilmi laga soo faa'iido, waxaa laga soo barto, lagana horumar laga gaaro, aad baan u aaminsanahay. Wax badan baan iska bedelay, waayo Soomaaliya cilmiga ku yaraa, tacliinta waa ku yaraa, haddana horumar baan taas ka qabtaa.
Ugu dambeyntii, Maxamed Heegan, maxaad xal u haysaa maadaama aad diidantahay qurbaha la aadayo, xal maxaad u aragtaa?
Qurbaha sidoo Gacal sheegay, in la aado oo waxbarasho loo aado waa wax loo baahan yahay dadku in lasoo kororsado. Laakiin waxa meesha ka muuqata oo macnaha aan u muuqan ninka walaalkayga in ay tahay muhiimadda ay tahay waxqabsiga iyo deganaashaha iyo joogitaanka in waddankii number one laga dhigo. Dadka hadda waddankii ku mashquulsan oo howlahooda ku mashquulsan oo horumarkooda raadinaya, waxaan dareemi karaa ama ogaan karaa oo dadko dhan ogyihiin inay dadka ka wada horumarayaan, waayo dadkii dibadda tegey oo dhan waxay usoo anqaltaagayaan meel ay ilmihii geystaan markay dibadda tageen kabacdi. Taasaa muujinaysa inaysan maaragtay ay oo noloshii dhinacyada kale aysan u habooneyn in dibadda la aado.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Xaaji Gacal Xaaji Iidle oo muddo dheer qurbaha ku noolaa, iyo Maxamed Cali Siciid oo loo yaqaano Maxamed Heegan oo isagu ka soo horjeeda qurbaha oo aaminsan in dalka lagu noqdo ama laga shaqaysto. Doodii gaaba intaa hiro joogto, intaynu waa kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, doodii gaabnayd iyo Yasiin Ciise Wardheere ayaa intaasi noogu eeg. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Naadiga akhriska iyo qoraalka ee Halkaraan ayaa oo ku yaala amaba ka dhisan magaalada Burco ee gobolka Togdheer, oo ah urur kaaliya qoraalka kuna yaala magaalada, sida uu VOA da u sheegay gudoomiyaha naadiga Halkaraan Sakariye Maxamed Fooxaali. Sakariye ayaa uga waramay hadaba Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan Washington waxa uu ururku qabto iyo dhibaatooyinka ay urur ahaan ka cabanayaan oo uu ka mid yahay arrimaha dhaqaalaha.
haddii waxa aanagu qabanaa waxaan ka shaqeynaa akhriska iyo qoraalka midbadan ku taaganahay hadda waxa kamid ah inaannu anagu dardar gelinno wixii akhriska iyo qoraalka ku saabsan inaannu bulshada barno qof qoraaya oo qof qoraaya oo doonaya inuu wax qoraa anagu soo taban taadana marka buugisa soo dhameystaan oo weli la taageerno ayaan bulshada keenna u soo madhignaa laba qof suugaaniyahana inaan dadka barno oo qof agwaana ama wax tirin kara ama maantayahana ama hal abuurabaana u soo taxaynaa bandhig baa u qabanaa dadkaanu barnaa isla u dhiibadaa dad meelo kale u sii iibsadaa dadka hibooyinka gaarka ale ee hibooyinkoodu ay farabadayn carad iyo kuwaas ay ugu badan yihiinna waan soo taxaynaa bandhigyaanu qabanaa iyana dadkaanu barnaa si ay iyaguna halkaasi uga sii dhaqaaqaan inaasoo waxyaalahan qabanno higsiyo badan baanu leenahay oo kow ka tahay in bulshada soomaaliyeed ee degmaalka u badana ay noqoto dad wax akhriya oo wax qora marka anagu kaydkan hadda hayno waxa ka oo halkanaan aan ku kaydsan tahay halkan rugta kusofta ee burco 3 kun buug wax ku dhowaa yaalla inaanu kayd reebno oo umadda soomaaliyeed aanu kayd u reebno meel kasta ay joogto qofkii wax qoray aan kayd ka reebno
waa hagaag cabasho ayaad iyadana aad ii sheegtay waxyaabahaad ka cabanaysaan maxaa ka mid a
hadda caafida marka laan ku celiyay waxaan ku cabanayna ko waxa ka mid a rugteeda ama meeshan dhismaha anagu aan ku jirno oo magaalada aada uga durugsan runtii anagu doodoosa oo noo hirjirisay aan ugu mahadnaqayno haddana waxaan jeclaan lahayn in dhismo kan ka weynaan magaalada gudaheeda ka helno anagu dowladda waxaan ku codsanaa inay dhul u nafiso anagaaba dhismaha raadsan doonno cidna u dhistee
kin sakariya dee dhismihiinu iminka waxa uu ku yaalaa sheekh yuusuf kaynuun dugsigii la oran jiray agtiisa halkaa magaaladu iminka waabay dhaaftay ma fogaada niman dhalinyarana waa tihiin
haddaada anagu waan gaari karnaa oo anagu xafiiskayga waan furi karnaa oo haddaba waan furnaa waan tagnaa maalino waan u tagnaa laakiin cudurada istabax weyaan markaanu ablaablaynayno ama dib u akhrina liiska xaadiriska ee cidda maktabadda soo booqata buug dhan baan cidba akhriyin oo qof kasta wuxuu ku oranaya markaan anagu habeenkii aan xalfaraha ku qabsanayno ama bandhigyada ku qabsanayno magaalada dhexdeeda waxaan la weydiinayaa miya ugumaad soo dhaweysaan xarunta oo meelahan kale aad soo dhaweysaan oo amaadadaad kiraba gashaan baana la weydiiyaa oo berigan anagu kirooyinka ku jirnaan magaalada dhexdeeda ku jirnay 2013 iyo 14 iyo beriga way ka akhris badnaayeen akhristayaasha maktabadda ku xidhnaa halka imika fara ku tiriskayiin berigan laga aqoonin ba akhristayaasha maktabadda ku taxan dhankan cabashooyinka anagu qabna waxa ugu xoogan baan idhi dhismo oo magaalada ka durugsan waxyaabahan kale aanu ka cabanana waxaa ka mid a dhaqaale yari ama dhaqaale la-aan baan odhan karno oo annaga inta badan maadaama anagu nahay urur ama naadi dhalinyaro oo gobolka u diwaan gashan dhaqaale ma haysano oo inta ugu badan annagaas ka ururina cidna taageertana dowladda hoose oo weliba 5% wax ka yar nagu taageerta ayaanu haynaa waxyaala kale aanu ku cabana cabdixafid waxaa ka mid a aanu hadda doonayna inaanu dee ciddii wax nala qaban kartay ama dowla ha noqota ama ganacsata ha noqotay aanu ka doonayna waxa weeyaan inay iyagu nala hirgeliyaan oo bulshadiiba hadda dhib badan naga haystaa inay bulshada nala gaarsiiyaan akhriska iyo qoraalka oo markaanu buug soo bandhigayno cidba waxay ka kuwiidinayaan maxay buug laga soo bandhigaya ama muxuu oo wacyigelinaha inoola qayb qaataan baan hadda aan doonaya inay bulshada naga gaarsiiyaan iyaguna dowladda hoose oo kale iyo tan dhexa labaduba
kaasi wuxuu ahaa sakariye maxamed fooxali oo ah gudoomiyaha ururka wax akhriska iyo qoraalka ee halkaraan ee gobolka Tigdheer wuxuu waramayay wariyahayga cabdixaafid calweel ismaaciil oo ku sugan Washington.
Haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heesta Beerula iyo weliba codadka ah Cabdiholan iyo Ikraan Carale. waxaan naga hadda dhegeystayaal waa hodan cabdiraxmaan iyo cabdiholan dabcan heesaas aanan kusoo googamin doonaa idaacaddii galabnimo oo ay si wada jir halkan idinkala socotiinaya saare ilan nuuri aniga oo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo guud ahaan bahda v o edan eh sidaa iyo nabadgelyo
واحد الحيوط.